नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. पत्थर पायातील हे महान व्यक्तींच्या चरित्राचेर आधारित पुस्तकाचे प्रकाशन मुखेलमंत्री दत्तर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जाले. संघ शताब्दीच्या निमतान जाल्ल्या ह्या प्रकाशन सुवाळ्याक केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार, हिंदुस्थान प्रकाशन संस्थेचे अध्यक्ष रमेश पतंगे, ज्येष्ठ प्रचारक रत्नाकर पाटील, उदय जोगळेकर, नरेंद्र सावयकार आनी हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. राष्ट्रनिर्मितीच्या कार्यात निस्वार्थ तपश्चर्य केल्ल्या 100 महान प्रचारकांक मानवंदना दिवपी पत्थर पायातील हे पुस्तक आसा. ही चरित्रगाथा म्हणजे राष्ट्रसेवेचे तेजस्वी दीपस्तंभ, मूल्यांचे दायज आनी संघटन शक्तीचे प्रतीक आसा. संघान आमकां शिकयले की स्वता खातीर न्हय तर राष्ट्रा खातीर जगप. आज ज्या समाज आनी राष्ट्र रचनेचो भव्य शिखर आमी पळयता त्या पायातल्या फातरांची ही काणी आसा, अशें ह्या वेळार उलयतना पद्मश्री पुरस्कारान भौमानीत ज्येष्ठ लेखक, विचारवंत आनी सामाजीक कार्यकर्ते तशेंच हिंदुस्थान प्रकाशन संस्थेचे अध्यक्ष रमेश पतंगी हांणी सांगले, सगळ्या स्वयंसेवक आनी तरणाट्यांनी हे पुस्तक वाचचेच कारण ते आगामी पिळग्यां खातीर प्रेरणेचो दिवो थारतलो हाची खात्री आसा, अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दत्तर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. सहकार वाठारात उल्लेखनीय वावर करून सहकारी चळवळीत म्हत्वाचे योगदान दिवपी व्यक्ती आनी सहकारी संस्थांचो भोवमान करपा खातीर गोंय सरकारान गोवा राज्य सहकारी पुरस्कार 2025 खातीर अर्ज मागयल्यात. हे पुरस्कार गोंय राज्य सहकारी पुरस्कार आनी सहाय्य येवजणे खाला दितले. ह्या पुरस्कारात गोवा सहकार रत्न, गोवा सहकार भूषण, गोवा सहकारश्री, राज्यातली उत्कृष्ट सहकारी संस्था प्रोत्साहन पुरस्कार आनी सहकार वाठारातल्या 50 व्यक्तींक मजत दिवप हाचो आस्पाव जाता. गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी वा कर्मचारी आशिल्ल्याचे सांगून कांय व्यक्ती गोंयातले उद्देग आनी आस्थापनांक मंडळा वतीन कारवाय करून तांचे उद्देग आनी आस्थापना बंद करपाची शिटकावणी दितात, लाच मागतात आनी लाच दिली ना जाल्यार मंडळा वतीन कारवाय जातली अशी धमकी दितात. तशेंच उद्देगांक मंडळा कडल्यान परवानगी मेळोवन दिवपाचे आश्वासन दितात आनी मंडळाच्या बँक खात्याचो नंबर आशिल्ल्याचे सांगून त्या बँक खात्याचो परवानो शुल्क जमा करपाक सांगतात. तशी हे व्यक्ती मंडळाच्या लेटर हेडाचेर बनावट परवानो आदेश आनी हेर दाखले उद्देगांक दितात, अशें गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळाच्या नदरेक आयला. मंडळान उद्देग आनी आस्थापनांच्या मालकांक अशा फटींग मनशापासून सतर्क रावपाक सांगला आनी मंडळाचे कर्मचारी वा अधिकारी परवानो मेळोवपाक वा अधिकृत दाखले वा संमती आदेश जारी करपाक अशा तरेन काम करिनात अशें मंडळान कळीत केला. तशेंच ह्या लोकांनी ह्या फटींग मनशाची म्हायती मंडळाक दिवची. मजत कक्षाचो मोबायल नंबर 9356709401 हाचेर संपर्क करचो. तशेंच अशा घडणुकांची कागाळ दक्षता अधिकारी, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता वा मंडळाचे वांगडी सचीव कार्यालया कडेन करची अशें मंडळान मागला. कार्तिकी द्वादशी निमतान काल सांजे गोंयभर तुळशी लग्नाचो उत्सव सुरू जालो. ह्या उत्सवाक व्हडली दिवाळी अशें म्हणटात. राज्यभरांतल्या बाजारांनी तुळशी लग्नाचे साहित्य खरेदी करपा खातीर गर्दी दिश्टी पडली. उशिकाणू आनी हेर साहित्य जाग्या जाग्यांचेर विकपाक थळाव्या विक्रेत्यांनी मांड घाल्यात. गोंयात तुळशी लग्न सुवाळो व्हड उमेदीन तशेंच धार्मीक परंपरेन आनी श्रद्धेन मनयतात. चडशा घरांनी तुळशीची पुजा करून मंगलाष्टका सयत तुळशीचें लग्न लावपाची परंपरा आसा. ते उपरांत घरांतल्यो बायलो मांगल्याचें प्रतीक म्हणून तुळशी मुखार जुळवी भेटयतात. तुळशी लग्न उपरांत मागीर पंचांगांतलो शुभमुहूर्त आयज सावन सुरू जाता आनी लग्न समारंभ अधिकृतपणान सुरू जाता. भारतीय बायलांच्या क्रिकेट पंगडान काल राती नवी मुंबयत दक्षिण आफ्रिकेक 52 धांवड्यांनी हारोवन पयलेच खेपे आयसीसी बायलांचो एका दिसाचो क्रिकेट विश्वचषक जिखलो. दक्षिण आफ्रिकेन टॉस जिखून गोलंदाजी करपाचो निवड केल्या उपरांत दिप्ती शर्मा आनी शफाली वर्मा हांणी फलंदाजी आनी गोलंदाजी ह्या दोनूय प्रकारांनी बेस बरो खेळ करून भारता खातीर रोमांचक जैत मेळयले. 299 धांवड्यांची मोख गाठतना दक्षिण आफ्रिका एका पांवड्यार लक्षामेरेन पावतली अशें दिसतालें, पूण दिप्ती शर्माच्या येसाक लागून नाटकीय तरेन खेळ बदल्लो आनी भारतान जैत जोडलें. भारतीय हवामान विभागाच्या मतान आयज ईशान्य भारत, गोवा आनी मध्य महाराष्ट्र तशेंच गुजरात हांगा पावस पडपाची शक्यताय आसा. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण कमाल तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस आनी किमान 25.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. वारें वराक 40-45 किलोमिटर वेगान व्हांवतले, ताचो वेग वाडून 55 किलोमिटर इतलो जाव येता अशें वेधशाळेन कळीत केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 वरांचेर. नमस्कार.